Norrur og suur. Vóru tjallontene frals. Sverri ja, vir hugsa at hei fingu loyvi a stuira sig sjálvum. Sverri nei hugsa verur öll kundu klara sig sjálv eftir at vera frals. Hik at kostunum. Londone sunnafire i høgusætun tjallont som Europa hefur rant fyrir rúkjadömi og som eftir tega hefa haft trúbult að koma fyrir sig aftur. Þeir flestu átæmun vorin tega sem við nefna menningarland. Kjenslan af órattvísi mellum utnávarlandinu norðan fyrir og menningarlandinu sunnan fyrir enn stór. Norður stúrir súur, vísunum búskaparlíja og kunnleikarlíja íverlúta. Þeir sunnan fyrir hefa þú illt við að koma inn á heimsmarknægin og útvíja sér tannkapital og tæmu törvar fyrir að mennast. Súur sýður fast og enni skuldafellun som byr úr sér að en stóru partur að þar inntökun fyrir til að gjalda skulduna attur til norur. Tói hefur súur ykkur svo negvan pening eftir til dömis til halsu og skúlu ökjunu í landunum. Norur kjæpir fegi, bújljur og avurna sjá súri, men vilja goska þær og sinun ekna útnægi. Sujane vilja þeir að súur skal kjæpa litnu vöruna durst. Og svo mata gomlu tjálandunum ekki vorin frals frá gomlu tjálanda veldunum.